Идел елгасында баткан Булгария карабын көтәрү тагын да кичектерилгәндә, фаҗига өчен гаеплеләрне эзләү дәвам итә. Татарстан эчке эшләр министры Асгат Сафаров дүшәмбе кич җирле телевидениегә Булгарияның батуы өчен җавапка көймәдә эшләгән хезмәткәрләр дә тартылу мөмкинлеген кире какты. Шулай итеп, әлеге җинаять эше карабны кулланып торган ширкәт башлыгы, көймәгә рөхсәт кәгазьләрен биргән Русия елга регистрының КАМА бүлеге өлкән белгечнә карата гына ачылган. Булгария батканнан соң су өстендә калучыларга ярдәм күрсәтмәгән йөк ташучы караб капитаны да тоткарланган. Татарстандагы билгеле оппозицион сәясәтче Дмитрий Берников Булгария фаҗигасы нәтиҗәләрен тикшерү өчен бәйсез иҗтимагый комиссия оештыру кирәклеге турында белдерде. Аның фикеренчә, Булгария өчен җавап бирүчеләр күбрәк һәм зуррак кешеләр булырга тиеш. Тулырак итеп, Бикә Тимирова сөйли.
Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы башлыгы Асгат Сафаров җирле телеканалда тамашачылар сорауларына җавап биргәндә, Булгария фаҗигасы өчен көймәдә эшләгән хезмәткәрләрне дә җаваплылыкка тарту хәбәрен кире какты. Белгәнегезчә, Булгария капитаны һәлак булды, әмма аның ярдәмчесе, радист һәм башка хезмәткәрләр исән. Элегрәк матбугатта көймәдә эшләүчеләр Булгария җитәкчесен юлга чыкмаска сораган булган, әмма ул барыбер Иделгә чыгырга мәҗбүр булды дигән хәбәрләр таралды. Ягъни көймәдә эшләүчеләр Булгарияның төзексез булганын белеп торган дигән ишарәләр ясалды. Моңарчы кайбер мәгълүмат чаралары Әсгать Сафаров кысылтап Булгария көймәсендә эшләүчеләрнең дә җавапка тартылачагы хакында хәбәр иткән иде. Шулай итеп гаепләнүчеләр саны артырга тиеш иде. Әмма Татарстандагы эчке эшләр министры Сафаров хезмәткәрләр җаваплылыкка тартылмаячак диде. Министрлыкның матбугат хезмәте Сафаровның бу хактагы белдерүен таратты. Бәя бирү һәм гаепләүләре белән ашыгырга кирәкми, Булгария хезмәткәрләре арасында хатын-кызлар һәм яшүсмерләр бар, буфетта эшләүче кызга 18 яш, матроска 17 яш, стажерга 17, олар да кемнең булса да балалары бит, бу алар өчен беренче сәфәр булган, ә менә кемнең шундый әзерлексез команданы җыйганын ачыкларга кирәк булачак, дип әйткән Татарстандагы эчке эшләр министрлыгы җитәкчесе Әсгат Сафаров эфир телеканалына биргән әңгәмәсендә. Белгәнегезчә, әлегә Булгарияны кулланып торган Агроречтур ширкәте башлыгы Светлана Инякина тоткарланган. Татарстанның югары мәхкәмәсе аны тикшерү барышында иреккә чыгару гызрын кире какты. Ягъни мәхкәмә элегрәк Казан Вахидов район мәхкәмәсе чыгарган карарны көчендә калдырды. Шулай ук кулга алынган Русия елга регистрының КАМА бүлеге өлкән белгече Яков Ивашовның яклаучылары да шундыйрак шикаятьләр юллаган. Шулай көймәнең хуҗасы КАМА елга карапчылыгы ширкәтендә дә тикшерүләр бара дигән хәбәрләр чыкты, әмма җитәкчелекнең тоткарлану хакында мәгълүмат юк. Булгария фаҗигасы өчен Казан елга порты җитәкчесе эштән алынды. Көймә батканнан соң судагы кешеләргә ярдәм күрсәтмәгән йөкләр ташучы Арбат һәм Дунайский 66 караплары башлыклары Юрий Тучин һәм Александр Егоров тоткарланды. Йөзеп чыккан кешеләрне коткарган Арабелла көймәсе җитәкчесе Роман Лизалин Дунайский җитәкчесен үзем китергә сорадым дисә дә, капитаннар барыбер җавапка тартылачак. Казандагы билгеле оппозицион сәясәтче җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы Бөтен Русия хәрәкәте җитәкчесе Дмитрий Берников Булгария фаҗигасы өчен җавапка тартылучылар саны артырга тиеш һәм җитәкчеләр дә зыян күрергә тиеш дип белдерә. Ул һәм башка активистлар Булгария фаҗигасы нәтиҗәләрен тикшерүче җәмәгать комиссиясын оештыру турында белдерә. Дмитрий Берников азатлыкка биргән әңгәмәдә җавапка тартылучылар саны артырга тиеш. Нигә контроль тиешле дәрәҗәдә булмаган? Безнең чамында федераль оешмалар да җәлеп ителергә тиеш. Домодедово шартлавы тикшерүендә дә бинада булган кешеләргә зыян күрде. Җитәкчеләр җавап бирмәде. Берников сүзләренчә, җәмәгать комиссиясе мәгълүмат чараларында чыккан, казада исән калган кешеләр белән сөйләшеп алган бар мөмкин мәгълүматны туплап, үзенең хисабын әзерләргә җыена. Әлеге җәмәгать комитеты мәрхүмнәрнең туганнары исән калучылар белән сөйләшеп күпмедер мәгълүмат туплый алган. Кешеләр мәйтләрне танып алуының тиешенчә оештырылмавы, кешеләрне ярты көн урамда экспертиза өчен кояшта тоту, хакимиятләрнең зыян күрүчүлөргө салкын карабы турунда шикаят эткендер. Мейдлер китере турган өзекте кишилердин нинди да болса маалымат табырга тилмирип жүрүүлөрү турунда Новая газета да, Коммерсант да, Казандагы Казанский ведомости газеттери да жазган иде. Саясатчы Бердников алайда бая бирүү һәм гаеплеүлөр белән ашыкмаска чакыра. Onun жетекчилигиндеги жамаат комитети соң булса да хисабын бастырырга вәгъде итә.
Болгария карабы фаҗигасын тикшерү барышы белән Бикә Темирова таныштырды.